Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Україна і Росія підписали угоду про газ на 10 років.
Мені кажеться, це дійсно сьогодні історичний момент. 10 лет спокійствия і прогнозованого поведення в системі обеспечення газом Європи і України.
Чи знову став актуальним газогін Набукко?
Європейська Унія підтримує проєкція. Ми маємо фінансові фіндерунги bekommen für die Machbarkeitsstudie des Projektes.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про найновіші події у світі.
Вітаю вас. Європейська комісія очікує оголошення точного часу відновлення поставок російського газу в країни ЄС. Про це йдеться в коментарі Єврокомісії щодо підписання угоди між російською компанією «Газпром» і НАК «Нафтогаз України». Тепер необхідно повідомити про точний час відновлення поставок газу, наголошується в коментарі. Єврокомісія зазначає, що європейські спостерігачі стежитимуть за поставками газу в країни ЄС. Раніше сьогодні «Нафтогаз» і «Газпром» підписали 10-річний контракт про поставки газу до України на 2009-2019 роки. Підписання документів відбулося в Москві за участю прем'єр-міністрів двох країн Юлії Тимошенко та Володимира Путіна. Більше про це далі у програмі. Росія застосовуватиме санкції до країн, що постачають зброю Грузії. Президент Росії Дмитро Медведєв доручив уряду країни застосувати економічні санкції до країн, які постачають зброю до Грузії, також обмежити з ними військово-технічну співпрацю. Як повідомили в прес-службі Кремля, це передбачає указ про заходи щодо заборони постачання Грузії продукції військового і подвійного призначення. Крім того, Медведєв заборонив до 1 грудня 2011 року постачати до Грузії російську зброю та військову продукцію, а також продукцію подвійного призначення. У Москві вбили адвоката, який захищав інтереси чеченської родини. Станіслава Маркелова, який був адвокатом родини Ельзи Кунгаєвої, застрелили сьогодні в центрі російської столиці. Про це повідомив представник слідчого комітету при прокуратурі Москви. За його ж даними, журналістка «Нової газети» Анастасія Бабурова, яка перебувала поряд з адвокатом, дістала поранення і потрапила в лікарню. Чеченську дівчинку Ельзу Кунгаєву вбив колишній полковник російської армії Юрій Буданов. У 2003 році його засудили за вбивство на 10 років ув'язнення, однак нещодавно достроково відпустили на волю. Сьогодні вранці адвокат Маркело подав скаргу на відмову суду розглянути його клопотання, скасувати рішення про звільнення полковника Буданова. Ось що сказав в інтерв'ю нашій радіостанції батько Ельзи Кунгаєвої після того, як дізнався про вбивство адвоката Маркелова.
Мені жалко цього професіонала.
Мені шкода цього професіонала. Серед білого дня в Москві о 2-й годині вбиває людину і йде собі злочинець. Це Буданов і його шайка. Він, адвокат, казав мені, що йому загрожують. У четвер якраз ми про це говорили. Якщо справу Буданова не кинеш, ми тебе вб'ємо, казали йому. Як тільки вбивця вийшов із в'язниці, відразу ж людину-професіонала і вбили.
От і чоловіка професіонала убрали.
Повідомив нашій радіостанції батько Ельзи Кунгаєвої. Убивство Маркелова шокувало правозахисників. Керівник московської гельсінської групи Людмила Алексєєва заявила, що те, що сталося, це ганьба для Росії. Проти Семена Могилевича підштовхують давати свідчення, стверджує його компаньйон. Колишній співвласник компанії «Арбат Престиж» Володимир Некрасов, якого звинувачують у невиплаті податків, написав відкритого листа президентові Росії Медведєву, в якому повідомляє, що йому пропонують дати свідчення проти свого приятеля Сергія Шнайдера, відомого також як Семен Могилевич, обіцяючи як винагороду за ці свідчення звільнити його з-під варти. Некрасов просить президента Росії втрутитися в ситуацію. У Палаті громад Росії мають намір перевірити дані про тиск на Некрасова в ході слідства, повідомляє Інтерфакс, посилаючись на члена палати адвоката Анатолія Кучерену. Семена Могилевича затримали рік тому за посвідченням на ім'я Сергія Шнайдера. Протягом 15 років його розшукували правоохоронні органи у кількох країнах, зокрема в Сполучених Штатах, за підозрою в шантажі, шахрайстві, відмиванні грошей і контрабанді зброї. Могилевич, за даними російських правоохоронців, має, крім російського, ще кілька громадян, серед яких ізраїльське та угорське. Людмила, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. Отже, російський «Газпром» та «Нафтогаз України» підписали угоду про поставки газу терміном на 10 років. Підписано також угоду про транзит палива через територію України до Європи. З цього приводу російський прем'єр Путін сказав:
Я
розраховую, що вже найближчим часом будуть цілком відновлені всі транзитні поставки в напрямку Європи, і компанія «Газпром» дістала вказівку розпочати поставку газу у всіх напрямках, запропонованих нашими українськими партнерами, і в повному обсязі виконати денну заявку наших європейських споживачів.
І в повному об'ємі виконати денну заявку європейських потребителів.
Сказав прем'єр Росії Путін, і сторони домовились, що Україна купуватиме газ за європейською ціною. З нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір.
Віталій, от на вашу думку, здавалося б, дивіться, уже газ має піти туди, куди він має йти. Угоду підписано. Чи це вже є підставою для того, щоб забути про цю війну, чи ще воно не все так добре, як здавалося б?
Здається, що ситуація врегульована так, як вона мала бути врегульована, тому що фактично сторони домовилися про спілкування на більш-менш цивілізаційних засадах, таких, які вже прийняті на європейському континенті.
А які тобто, Вибачте, прошу.
Тобто, що мається на увазі? До цього часу ціна на газ для України дійсно була пільговою, була пов'язана з тими корпоративними взаєминами, які Київ і Москва мали і в часи Леоніда Кучма, і в часи Віктора Ющенка, про це вже багато. Що говорилося, однак разом із цим ця ціна фіксувалася на рік. І от в ситуації, коли ціна не є пільговою, фіксувати її на рік, звичайно ж, невигідно. А саме це хотіла Росія, щоб з одного боку переходити на ринкове ціноутворення, а з іншого боку фіксувати це ринкове ціноутворення на рік. Тепер ціна буде визначатися щоквартально, а це означає, що ціна газу для України буде стрімко падати квартал від кварталу, бо так само стрімко падає ціна на нафту. А ціна на газ за будь-якою формулою реально пов'язана із нафтовою ціною. І це важливе рішення сторін. Тому що тепер ані Україна не буде сплачувати весь час річну ціну, ані Росія не зможе нав'язувати їй одну і ту ж ціну.
Віталій, на вашу думку, які будуть наслідки і цього газового конфлікту, який вже ніби минає, і підписання його для України?
Для України це буде означати оздоровлення української економіки, тому що тепер українська економіка буде існувати в реальному світі, а не в тому віртуальному світі, в якому вона існувала до цього року. Це означає, що ці галузі промисловості, які зможуть постачати свою продукцію по цінах, прив'язаних до реальних цін на енергоносії, будуть існувати, а ті, які не зможуть, вони зникнуть разом із їхніми власниками. Політично це буде означати, якщо угода вступить в силу, посилення політичних позицій і економічних позицій прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко і подальше зменшення політичних позицій президента Віктора Ющенка. І тут, звичайно, виникає досить важливе питання, як в цій позиції буде почувати себе інша вагома політична сила на українській політичній сцені – це партія регіонів Віктора Януковича. Тому що, як не дивно, сам Віктор Янукович так і не став автором такої моделі, яка здавалася б, в часи, коли він був прем'єр-міністром і контролював «Нафтогаз», мало принести йому більше дивіденди, ніж продовження існування «Росукренерго». Однак, з іншого боку, ви бачите, Людмила, «Росукренерго» – це така потужна сила, з якою не жодна людина може впоратися. Володимиру Путіну і Юлії Тимошенко довелося просто здійснити, я сказав, гладіаторські зусилля, щоб разом фактично усунути «Росукренерго» від участі у продажі газу Україні.
Віталію, але тут ще є третій гравець. От, на вашу думку, чи зробить Європа радикальні висновки з цього газового конфлікту?
Поза сумнівом, тому що можна сказати, що Росія перегралася. Можливо, якщо не було б цієї ситуації з українським реверсом, можливо, якби Україна відразу погодилася б на російські умови, які, очевидно, якщо б мова йшла про річну ціну, були б несприйнятними. Газпромі не зробили б стільки пропагандистських помилок, скільки зробили зараз. Ясно, що Європі не вдасться прожити без російського газу, однак тепер напрямок її енергетичної політики – це зробити все можливе, щоб без нього прожити, принаймні, настільки, наскільки це можливо.
Дякую. Московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портніков був з нами на зв'язку і говорили ми про газовий Ну, про кінець газового конфлікту фактично.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Газова криза в Європі ще раз змусила Європейський Союз замислитися над необхідністю збільшити притік газу з різних джерел. Одним з них є проєкт «Набуко», який має сполучити європейські ринки з родовищами у Каспійському регіоні. Протягом довгого часу проєкт перебував у стадії невизначених планів, і ось тепер його виконавчий директор, представник австрійської фірми ОМВ Райнгард Мічик, очікує зростання інтересу до нього. Перше запитання Радіо Свобода було про те, як вплинула нинішня криза на перспективи Набукко.
Ця криза засвідчила, що споживання газу в Європі дуже високе, і що диверсифікація постачання і транспортних шляхів важливі для того, щоб забезпечити стабільність постачання газу. Проєкт Набукко підніме ринкову ліквідність і конкурентоспроможність ринку в Європі.
Чи Європейський Союз надає фінансову підтримку цьому проєкту?
ЄС дуже підтримує цей проєкт. Ми отримали фінансування на проєкт, що вивчає можливість його здійснення. Ми в тісному контакті з Європейським інвестиційним банком, із Європейським банком реконструкції та розвитку, зі Світовим банком та іншими банками, що підтримують експортні проєкти. Тож фінансування для нього готове.
Раніше були сумніви в тому, чи вистачить газу для цього газогону, щоб зробити його рентабельним.
Коли ми говоримо про Набукко, це означає, що ми починаємо його будівництво наступного року, 2010-го, а перший газ піде по ньому 2013-го року. Перші роки ми плануємо транспортувати від 8 до 10 мільярдів кубометрів газу, а потім вийти на проєктні потужності 31 мільярд кубометрів. Якщо ми порівняємо дослідження для територій, що лежать неподалік Європи, то побачимо, що найбільші запаси газу саме в Центральній Азії та на Близькому Сході. Я не маю сумнівів у тому, що потрібний 31 мільярд кубометрів газу буде знайдено. Лише в самому Туркменістані оцінки покладів газу нещодавно були значно підвищені завдяки новим незалежним дослідженням.
А які ще країни візьмуть участь у цьому проєкті?
Газогін Набукко починається на східному кордоні Туреччини. Він перекачуватиме газ через усю територію Туреччини до Болгарії, Румунії, Угорщини та Австрії, а звідти до інших європейських країн. По дорозі ми побудуємо шляхи постачання газу до сусідніх країн на півдні Європи. Ми виходимо з того, що участь у проєкті зацікавить не лише Азербайджан, який давно дав згоду, але й Туркменістан, участь якого ще має підтвердити уряд, та інші країни, які зацікавлені в тому, щоб розширити свої експортні можливості.
Представник австрійської фірми Райнгард Мічик про зростання інтересу до газогону Набуко в інтерв'ю для Радіо Свобода. До цього слід додати, що сьогодні турецький прем'єр Реджеп Ердоган погрозив переглянути свою позицію щодо будівництва газопроводу Набуко. Під час свого сьогоднішнього візиту до Брюсселя він заявив, що його країна може відмовитися від підтримки проєкту вартістю 12 мільярдів доларів, якщо її переговори про вступ до Євросоюзу не будуть розблоковані, говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Європа підбиває підсумки восьмилітнього правління Джорджа Буша. Приватизація в колишньому Радянському Союзі підвищила смертність серед чоловіків.
During the transition to capitalism, one of the world's worst peacetime mortality crises occurred.
У Берліні проходить найбільший у світі аграрний ярмарок.
Салат auf Knäckebrot, kalte Radieschensuppe mit Kräuterquarkbrot, ein Apfel-Joghurt-Shake wäre eine Möglichkeit.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду преси балтійських країн.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Якими можуть бути наслідки масових заворушень в Латвії та Литві? Що або хто спонукав латвійців та литовців до висловлення таким чином своїх проблем? І чи змусять акції протесту в Ризі та Вільнюсі уряди цих країн ухвалити необхідні рішення? А також, які висновки слід зробити Європі з газового конфлікту між Україною та Росією? Такі питання в центрі уваги балтійських засобів масової інформації огляд підготувала Людмила Пилип.
Газета «Літоус Жіньос» пише, що масові безладдя у Вільнюсі були спричинені, в першу чергу, економічними та соціальними проблемами. Вони виявили брак діалогу між владою та народом. Протести слід сприймати як сигнал не тільки місцевій владі, але й закордонним силам. З огляду на це, директор Інституту міжнародних відносин Вільнюського університету Раймунда Слопата закликає знайти відповідь на питання, чи існують паралелі між заворушеннями у Литві та подібними акціями в Латвії, Болгарії та Греції. На його думку, дуже важливо з'ясувати, чи використовують зовнішні сили складну внутрішньополітичну ситуацію в цих країнах. Натомість прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс категорично заявив у ефірі радіостанції «Жіньо Радіас», що безладдя в Литві було заздалегідь сплановане. За словами прем'єра, за протестами стояли сили, які мали намір дестабілізувати ситуацію в країні. Керівник литовського уряду стверджує, що риси безладдь у всіх трьох країнах Балтії навесні 2007 року в Естонії, минулого тижня – Латвії та Литві були схожі і нагадують дії про російського руху «Єдність» у 1990-х роках. Латвійська газета «Неатка Ріга» наголошує, що погроми – це не кращий спосіб вирішити проблеми. Однак вони якоюсь мірою спонукають керівництво країни до дій. Зокрема, одразу після ризьких подій президент Латвії Валдіс Затлерс висунув ультимативні вимоги перед Сеймом та урядом – ухвалити зміни до Конституції Латвійської Республіки, які передбачають право народу розпускати парламент, провести реорганізацію уряду, терміново створити комісію з нагляду за витратами коштів позики МВФ та прискорити процес призначення нового керівника бюро по боротьбі з корупцією. У випадку, якщо Сейм не виконує вимог до 31 березня, президент ініціює відставку парламенту. Однак, на думку видання, проведення позачергових виборів тільки ускладнить ситуацію і відволікатиме уряд від вирішення економічних проблем. Латвійська газета «Latvijas Avise», коментуючи головні моменти газової домовленості, досягнутої керівниками урядів України та Росії на переговорах у Москві, зазначає, що вирішення проблеми вдалося досягти завдяки втручанню головного клієнта «Газпрому» – ЄС. Прискорило ухвалення рішення між Москвою та Києвом те, що минулого тижня Європейська комісія змінила тон з наполегливого прохального на попереджувальний і повідомила про можливе звернення до суду значної кількості європейських підприємств у разі, якщо постачання газу не буде відновлене. Газета «Дієна» допускає можливість, що більше дивіденди від досягнутої газової угоди матиме Росія, ніж Україна. Натомість газета «Неатка Ріга» вважає, що у цьому конфлікті переможців немає, оскільки імідж обох країн значно упав в очах європейців. Видання робить наступні висновки з газового конфлікту. По-перше, за незалежну зовнішню політику слід платити. Тому ціною України за послідовну політику, спрямовану на вступ до ЄС та НАТО, повинна бути плата без усяких знижок за енергетичні носії. По-друге, щоб запобігти повторенню ситуації газового голоду, для Європи кращим варіантом вирішення проблеми стануть інтегровані внутрішні мережі, будівництво великих газосховищ та альтернативні джерела енергопостачання. У цьому зв'язку газета привертає увагу до важливості у даній ситуації виробництва атомної енергії. Румунія, Литва, Словаччина і Польща вже висловили бажання побудувати нові або ж відновити старі атомні електростанції. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Останні декілька тижнів Європа багато говорить про прорахунки адміністрації президента Сполучених Штатів Джорджа Буша протягом його двох президентських термінів. З позитивних моментів згадується хіба лише те, що накопичення проблем не дозволяло Бушу активно втручатися у європейські справи. Про те, як позначилася епоха Буша на Європі та євроукраїнських стосунках, з політичним аналітиком, фахівцем у царині євроатлантичних питань Французького інституту зовнішніх взаємин Філіпом Мороде-Фаржем розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Пане Мороде-Фарж, як би ви загалом оцінили політику адміністрації Джорджа Буша у європейському контексті?
Робота адміністрації президента Буша не була визначною у жодній сфері, не стали винятком і її стосунки з Європою. У цьому сенсі зазначу, що вона насамперед проявила незграбність стосовно Росії. Кабінет Буша був дуже провокативним, коли мова йшла про європейсько-російський вимір. З іншого боку, на щастя, його адміністрація була настільки зосереджена на інших справах, що Євросоюз здебільшого залишався поза увагою. Тому ЄС мав спокій і не мав жодних обмежень. Крім, звичайно, Іраку, бо іракська кампанія дуже розділила Європу. Немає прямих підстав звинувачувати у цьому Буша, проте тоді виявилися складнощі у виборі Євросоюзом єдиної спільної лінії щодо іракської кампанії.
А що з'явилося нового у стосунках між Європейським Союзом та США за 8 років перебування президента Буша у Білому домі?
Глянемо спочатку на те, що не було новим у цих стосунках. Лідери країн Євросоюзу завжди поділялися на основі їх відношення до США. Є проатлантисти і є проєвропейці. Що у цій ситуації було новим, так це послаблення Сполучених Штатів та їхньої безпеки. Тому тепер ми добре бачимо, що має зробити адміністрація Обами з того, що не зробив Буш. А саме закликати європейців взяти на себе більше відповідальності на міжнародній арені. Тим часом адміністрація мала стільки проблем, стільки складнощів через Ірак, що вона була не здатна чинити великого впливу на Європу.
А чи можна, попри все, знайти у президентстві Буша щось позитивне?
Можна було б назвати позитивним те, що другий термін після іракської кампанії 2003 року був набагато позитивнішим і обережнішим за перший. Саме це й зупинило погіршення стосунків між Європою та Америкою. Іракська криза, як відомо, позначилася поглибленим псуванням євроамериканських відносин. Хоча для мене головною ідеєю у цьому контексті залишається те, що Джордж Буш, зрештою, мало займався Європою через його пріоритети на Близькому Сході, у Китаї чи Афганістані.
А як позначилися роки Бушового президентства на українсько-європейських стосунках?
В українському питанні європейці та американці не зовсім погоджувалися одне з одним. США вибрали політику підштовхування Євросоюзу до розширення. Це стосувалося не тільки Бушової адміністрації, а й Америки загалом, яка намагалася таким чином створити своєрідний додаток до НАТО. Саме це і є причиною її підтримки Туреччини та України у вступі до Євросоюзу. Тому ЄС був змушений обережно відповідати Америці, мовляв, чому ви хочете, щоб хтось вступив до нашого клубу? Адже це не ваш клуб, бо ви не є членом ЄС. У Північно-Атлантичному клубі, до якого ви входите, ми не маємо заперечень, але не стосовно Євросоюзу. Тож тут слід зазначити, що Україна була фактором розбіжностей між ЄС та США, а також протиріч у самій Європі.
Французький політичний аналітик Філіп Моро де Фарж у інтерв'ю для Радіо Свобода про значення правління президента Буша для Європи.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Ви слухаєте Європейську свободу. Швидка приватизація після розпаду Радянського Союзу призвела до значного збільшення смертності серед чоловічого населення тих країн. Такого висновку дійшло дослідження британських науковців, які вважають головною причиною зростання безробіття під час реформ. Результатами дослідження британських вчених ознайомить Олекса Семенченко.
Британські дослідники кажуть, що результати дослідження мають стати попередженням для країн, які починають широкомасштабні ринкові реформи. Висновки було оприлюднено у медичному журналі «Lancet» у режимі онлайн. Було вивчено рівень смертності серед чоловіків працездатного віку у 25 посткомуністичних країнах Східної Європи та колишнього Радянського Союзу між 1989 і 2002 роками. З'ясувалося, що близько мільйона чоловіків працездатного віку померло там через шок політики масової приватизації. Британці визначили, що, зокрема, у країнах, які вдалися до так званої «шокової терапії», пересічний рівень смертності зріс на 13%. Учений Оксфордського університету Девід Стаклер очолював дослідницьку групу.
Під час переходу до капіталізму відбулася одна з найбільших криз зі смертністю у мирний час. За даними ООН, на початку 1990-х років сталося 3 мільйони смертних випадків, яких можна було уникнути. Це було загадкою для сфери громадського здоров'я. Ніхто не очікував, що, зокрема, аж стільки працездатних чоловіків помре у зв'язку з переходом до капіталізму. Наше дослідження показує, що цих випадків смерті не лише можна було уникнути, але що їх можна пов'язати зі специфічною стратегією, рішучим і швидким переходом від соціалізму до будівництва капіталізму.
Один з авторів, Мартін Маккі, зазначає, що попередні дослідження демонстрували, що одним із пояснень сплеску смертності було отруєння алкоголем. Серед інших чинників – паління, погане харчування, руйнування інфраструктури охорони здоров'я, яку надавали за комунізму підприємства своїм працівникам. Згідно із дослідженням, швидка приватизація призвела до масового безробіття, що стало причиною стресів і депресії. А це, у свою чергу, призвело до зростання алкоголізму та погіршення стану здоров'я. Дослідження визначило, що деякі країни, де соціальні мережі були розвиненими, витримали той бурхливий період краще, ніж інші. Там, де понад 45% населення було членом якоїсь соціальної інституції, як от церква або профспілки, масова приватизація не призвела до росту смертності. Натомість найбільш враженими виявилися Росія, Казахстан, Латвія, Литва та Естонія, де рівень безробіття зріс утричі, а смертність серед чоловіків між 1991 і 1994 роками зросла на 42%. Країни, що стали на шлях більш поступових змін і переходили до вільного ринку, спершу створюючи відповідні інституції, дали собі раду краще. Найуспішнішими були Албанія, Хорватія, Чеська Республіка, Польща і Словенія. В усіх цих країнах рівень безробіття зріс лише на 2%, а рівень смертності серед чоловіків упав на 10%. І це незважаючи на те, що Хорватія у цей час була у стані війни. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз до Берліна, де в самому розпалі найбільший у світі ярмарок аграрної продукції «Зелений тиждень». Це справді гігантське фермерське шоу. Цього року в ньому бере участь понад 1600 експонентів з 56 країн світу. Очікую, що за час роботи ярмарку на ньому побуває 400 тисяч відвідувачів. Ярослав Кандиба далі.
Берлінці люблять січень навіть попри його принизливий холод. Річ у тім, що саме в січні в німецькій столиці щорічно відбувається аграрний ярмарок «Зелений тиждень». А це означає, що можна відправитися в світову кулінарну подорож, не полишаючи межі Берліна. Австралійський гуляш з м'яса кенгуру, екзотичні китайські страви, українські вареники, шведська лосина. Чого тільки нема на зеленому тижні. Аби все перепробувати, треба пройти кілометри у павільйонах, які всі разом чимось нагадують величезну глобальну ферму. Якщо заговориш з фермером, то він вже тебе просто так і не відпустить, поки не нагодує.
Можете покуштувати, наприклад, сир з овочами на чорному хлібі, холодний суп з редьки, коктейль з яблучного йогурту, або, може, ви хочете овочевий салат з гарбузовим насінням?
Пропоную відвідувачам один з німецьких фермерів. Зелений тиждень регулярно відбувається в Берліні, починаючи від 1926 року. Раніше це був звичайнісінький місцевий ринок, який супроводжував зимову конференцію німецького аграрного товариства. Тепер, однак, цей захід переріс на своєрідний барометр світового сільського господарства. Головною темою цього разу є продовольча криза. Політики разом з виробниками намагаються знайти відповідь на запитання, як нагодувати населення планети попри обмежені ресурси. Голова Федеральної спілки німецької харчової промисловості Юрген Абрахам вважає, що зволікати з розв'язанням цієї проблеми не можна.
Я вважаю за доцільне замислитися над цим питанням. Не можна забувати, що на планеті майже 1 мільярд людей голодують. Німецьке сільське господарство могло б зробити відчутний внесок у вирішення цієї проблеми,
сказав Абрахам. Звичайно, учасники ярмарку використовують присутність у Берліні також для налагодження ділових контактів. Так, Росія цього року, судячи з усього, пішла в наступ на європейський сільськогосподарський ярмарок. Вона має в Берліні найбільший стенд площею у 6 тисяч квадратних метрів. І як заявив російський міністр сільського господарства Олексій Гордєєв, у 19 столітті німецькі інженери розробили російську економіку, а в 21 столітті Росія запрошує німецьких фермерів допомогти їй у розвитку сільського господарства. Свій стенд у Берліні має і Україна, яка досі славиться своєю родючою землею, однак представлена вона значно скромніше, ніж її північний сусід. Як пояснив міністр сільського господарства України Юрій Мельник, на заваді стала фінансова криза. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. «Нафтогаз» і «Газпром» підписали 10-річний контракт про поставки газу до України на 2009-2019 роки. Підписання документів відбулося в Москві за участю прем'єр-міністрів двох країн Юлії Тимошенко та Володимира Путіна.
Мне кажется, это действительно сегодня исторический момент. 10 лет спокойствия и прогнозированного поведения в системе обеспечения газом Европы и Украины.
На прес-конференції в Москві Юлія Тимошенко повідомила, що угоди дадуть змогу уникнути загострення конфліктів між країнами в майбутньому. Посередники при постачанні не передбачаються. Зі свого боку, прем'єр Росії Володимир Путін наголосив.
В торговлі природним газом Росія і Україна.
У торгівлі природним газом Росія та Україна переходять на ринкову європейську формулу підрахунку ціни вже з 1 січня 2009 року. Я переконаний, що це дозволить нормалізувати відносини в газовій сфері на довготермінову перспективу.
Більше про це далі у програмі після випуску новин. Європейська комісія очікує оголошення точного часу відновлення поставок російського газу в країни ЄС. Про це йдеться в коментарі Єврокомісії щодо підписання угоди між російською компанією «Газпром» і НАК «Нафтогаз України». Єврокомісія зазначає, що європейські спостерігачі стежитимуть за поставками газу в країни Євросоюзу. Міністр оборони Сполучених Штатів пробуде під час інавгурації Барака Обами завтра в таємному місці. Агентство новин повідомляють, посилаючись на прес-секретаря Білого дому Лану Періно, що Роберт Гейтс перебуватиме неподалік Вашингтона на одній із військових баз на випадок катастрофи. В разі, якби щось сталося з новим обраним президентом, Гейтс мав би тимчасово очолити державу. Це традиція у Сполучених Штатах на час інавгурації нового президента залишати старшого за чином урядовця просиджувати головні події, щоб гарантувати, що в американського уряду є лідерство на час природної катастрофи чи терористичного нападу. На церемонії інавгурації Барака Обами будуть присутні всі керівники країни, окрім Роберта Гейтса. Тим часом Джордж Буш подякував світовим лідерам за співпрацю. Президент Сполучених Штатів напередодні закінчення своєї діяльності на цій посаді розмовляв по телефону з багатьма світовими лідерами, щоб висловити їм задоволення від роботи з ними. За інформацією з Білого Дому, Джордж Буш розмовляв з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі, з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним, з лідерами Данії, Італії та Південної Кореї. Це був випуск новин. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго, щедрого вечора. Сьогодні 19 січня. В ефірі програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Україна і Росія підписали газову угоду на 10 років. Подробиці про московську зустріч прем'єрів Тимошенко і Путіна.
Компанія «Газпром» отримала указання почати поставку газу по всім направленням, предложеним нашими українськими партнерами.
Газова угода є, як зростання ціни відіб'ється на українській економіці.
Україні потрібно було б набагато більше перехідний період, аби пристосувати економіку до цих вищих цін.
Сьогодні водохреща, як українці плекають свої традиції.
Ой, на рісті Нордані, Божа мати різні прала, ще дві вечір, добрий вечір.
І про це та багато іншого після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Прем'єри України і Росії сьогодні схвалили довгоочікувану угоду, яка може покласти край суперечці, через яку ось уже два тижні лихоманить цілу Європу. Йдеться про контракт на 10 років, і дуже скоро Росія обіцяє відновити поставки газу до Європи. Стосовно України, та як оголосив сьогодні прем'єр Росії Володимир Путін, ціна на газ буде європейською, а торгуватимуть Київ і Москва без посередників.
В торгівлі природним газом Россия и Украина переходят на рыночную европейскую формулу исчисления цены уже с 1 января 2009 года. Кроме того, из схемы расчетов за поставленный газ полностью исключаются разного рода посреднические структуры. Теперь вся цепочка газовых взаимоотношений должна стать абсолютно прозрачной и предсказуемой.
Переходом на нове ціноутворення задоволена і прем'єр України Юлія Тимошенко. Сьогодні в Москві вона про це заявила так.
Я очень признательна Владимиру Владимировичу, всей его команде, за то, что они нашли возможность для Украины в 2009 году сделать еще особые условия. Это 20% скидки на газ по сравнению с мировыми ценами. Это дает Украине еще год запаса времени поработать над энергосбережением, поработать над системой диверсификации использования энергоносителей.
Заявила у Москві прем'єр України. Поставки газу до 18 європейських держав було зірвано через те, що Київ і Москва сперечалися через суму боргу за блакитне паливо. Росія згодом також звинувачувала Україну у крадіжках газу, а в Києві ці звинувачення рішуче відкидають. Коли йде мова про українсько-російські газові угоди, то дуже часто справджується приказка, що диявол криється в деталях. І от про деталі сьогоднішньої угоди ми поговоримо більше з московським оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим. Віталію, доброго вечора.
Добрий вечір.
Яка буде ціна на газ для України в 2009 році? Чи можна це зрозуміти із заяв українських і російських урядовців станом от зараз на сьогоднішній наш ефір? Тому що раніше дуже багато було пристрастей довкола того, що ж означали вчорашні слова прем'єра Росії Володимира Путіна про те, що ціна буде нижчою на 20% від європейської. Адже що таке європейська ціна, всі рахують по-своєму. Отже, яка ціна, Віталію, чи відомо про це?
Зараз ніхто вам не скаже, Мар'яна, якою буде ціна для України газу на цей рік. Саме тому, що сторони перейшли на так звану європейську формулу. Тут навіть проблема не в тому, що європейської ціни не існує, а в тому, що європейська ціна, тобто ціна для кожної європейської країни різна, але вони всі розраховуються щоквартально. Особливістю російсько-українських газових взаємин була так звана річна ціна, коли Україна і Росія домовлялися між собою, фактично між собою, за допомогою посередника, в цьому і була, я б сказав, головна родзинка таких домовленостей, ціна зберігалася на протязі усього року. Тепер щоквартально ціна буде переглядатися у відповідності від ціни нафти на світовому ринку. І ціна газу на світовому ринку, вона у порівнянні з ціною на нафту запізнюється на кілька місяців, здається, на квартал приблизно. Таким чином, вже зараз можна рахувати, що ціна на російський газ буде катастрофічна для «Газпрому» і досить приємно для України дешевшати. Однак сказати точно, якою буде ціна на третій, четвертій, вже зараз важко, тому що більшість експертів зараз говорять про кроколовне падіння цін на нафту і в цьому році, а це означає, що російський газ буде приблизно стільки ж варти, скільки варте звичайнісіньке повітря в третьому, четвертому кварталах цього року і в першому кварталі 2010 року. А російські експерти у супереч логіці і тій карколомній економічній кризі, яка розвивається у світі, в Росії і в Україні, говорять, що нафта все ж таки буде дорожчати. Тому в оцінках європейських...
Тобто ціни ми достеменно не знаємо. І ось, як заявила прем'єр України Юлія Тимошенко, середньорічна ціна газу для України буде оголошена за 1-2 доби. А тепер про політичну складову сьогоднішніх переговорів у Москві. Раніше російські урядовці звинувачували українських у корупції, казали, що, мовляв, через це важко домовлятися. Як російські спостерігачі коментують ці от сьогоднішні домовленості, про результати яких от ми щойно дізналися? Чия це перемога, якщо так можна це спростити, України чи Росії?
Ну, звичайно, для російських спостерігачів це буде насамперед російська перемога. Зараз про це все будуть говорити. Очевидно, що для цього будуть задіяні всі пропагандистські засоби, в розпорядженні яких сьогодні і телебачення, і радіо російське державне, і такі офіційні газети, але це не має ніякого значення, тому що абсолютно очевидно, що в цій ситуації, хто виграв, хто програв, можна буде зрозуміти тільки тоді, коли ця економічна криза закінчиться. Тому що насправді, якщо ціна на газ буде падати кожного місяця у зв'язку з ціною на нафту, тоді, звичайно ж, виграла Україна. Якщо ціна на нафту буде зростати, як на це сподіваються в Росії, ціна, звичайно ж, виграла Росія. Є ще одна проблема програшу – це фактично втрата «Газпромом» довіри у Європі. Мені здається, що на таку втрату довіри до «Газпрому» як до країни, як до представника країни, яка виробляє газ, в Росії теж не очікували.
Це був московський оглядач радіо «Свобода» Віталій Портников. І тут варто додати, що репутацію у Європі підмочив не лише «Газпром», але й Україна. І про це можна прочитати на шпальтах європейської преси, огляд якої ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
В ефірі програма «Свобода сьогодні». І от сьогодні прем'єри України і Росії схвалили довгоочікувану газову угоду. Йдеться про контракт на 10 років. Ціна, достеменна ціна газу на цей рік для України все ж таки невідома. І ми продовжуємо зараз розмову вже на цю тему з київським кореспондентом радіо «Свобода» Дмитром Шурхалом. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Якою є перша реакція на газові домовленості в українській столиці?
Найоперативніше відреагував на домовленості секретаріат президента. І ця реакція була доволі критичною. Зокрема, радник президента з енергетичних питань Богдан Соколовський виступив з коментарем, в якому йдеться про те, що українська сторона мала би врахувати досвід інших європейських країн при укладанні подібної угоди. І, зокрема, в доволі такий великому за обсягом коментарі йдеться про те, що Україна ближча за формуванням енергетичного балансу до такої країни, як Угорщина. І наводиться доволі такі складні підрахунки. І там йдеться, і радник президента доходить до висновку, що для України пропонується гірша ціна на газ, ніж для інших європейських країн, зокрема Угорщини.
Дмитре, а тепер про політичні наслідки. Все ж таки цей газовий конфлікт дехто розглядав в контексті політичного протистояння між президентом і прем'єром України. Також свою точку зору щодо газових подій має і один з лідерів опозиції, лідер партії регіонів Віктор Янукович. Як це все відіб'ється на їхньому політичному рейтингу? Який буде політичний результат від сьогоднішніх домовленостей України і Росії в Москві?
Ну, Віктор Янукович, власне, зазначив, що ціна більше за $250 означатиме колапс української економіки. Проте зараз джерела українських інформаційних агенцій називають ціну, зокрема агентство «Інтерфакс Україна», називають ціну $235 за 1000 кубометрів. Щодо реакції політологів, то вони розцінюють дану домовленість, досягнуту в Москві, як успіх прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. На думку політолога, голови Комітету виборців України Ігоря Попова, чинний прем'єр зможе використати цей фактор передусім на президентських виборах собі на користь, а ці вибори, нагадаю, відбудуться приблизно через рік. Прошу послухати коментар Ігоря Попова.
Лякати наслідками кризи, будуть змагатися, хто краще виступить рятівником кожного окремого виборця і всієї країни від усіх проблем. рятівником в Україні виступить однозначно Юлія Володимирівна. І так вона має найбільші шанси на те, що вона переможе будь-кого другому турі. Проте в даному випадку вона частково вже буде зобов'язана і російським товаришам, які нададуть їй таку допомогу.
На думку того ж Ігоря Попова, інші провідні політичні гравці всі в цій ситуації газового конфлікту здебільшого програли. Далі його коментар.
Своїми діями Росія нанесла досить болючі удари Ющенку і аж до того, що буде проведені спроби процедури імпічменту в парламент. В складну ситуацію попадає партія регіонів, тому що не вона виступила в даному випадку рятівником і своїх виборців України загалом. А скоріше всього партія регіонів дістається місце статиста, який вийде в другий тур і з почесною міною програє Юлії Володимирівні. Певний удар буде нанесений таким чином по тому крилу партії регіонів, яке співпрацює з Ющенком. Хоча, звичайно, все може змінитися, і криза може змінити дуже радикально всі настрої.
Ось такі прогнози лунають у Києві, а думки експертів збирав київський кореспондент Радіо Свободи Дмитро Шурхало.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Колапс, удар або гарна можливість для початку переходу на економічно обґрунтовані відносини з Росією у газовій сфері. Як ціна подорожчання імпортного блакитного палива вплине на українську економіку? Це з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свободи Тетяна Ярмощук.
Починаючи з кінця 2005 року, Україна підписує газові контракти під новорічною ялинкою або ж після свят. І кожного року лунають заяви, що збільшення ціни на блакитне паливо знищить ту чи іншу галузь економіки. Ось і зараз головний опозиціонер Віктор Янукович заявив, що ціна вище $250 за тисячу кубів газу буде крахом української економіки. Але наразі про крах говорити не варто, вважає експерт Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. Утім, зважаючи на складну економічну ситуацію і падіння цін на товари, які експортує Україна, підвищення вартості газу буде дуже серйозним ударом. Перш за все для металургії та хімічної промисловості.
Враховуючи, що в умовах фінансової кризи становище цих виробничих галузей і так досить складне, зрозуміло, що це буде досить серйозним ударом. Минулого разу, коли ми зіткнулися з підвищенням вартості імпортованого природного газу, саме за рахунок позитивної кон'юнктури світових цін на основні експортні товари України, ми отримали можливість дещо компенсувати негативний вплив для основних галузей експортерів. В даному етапі кон'юнктура несхідна, це створює додаткові ризики. Крім того, девальвація національної грошової одиниці веде до подорожчання вартості імпортованого газу ще й в гривневому вимірі.
Попри економічну кризу, українська промисловість нині здатна пережити ціну газу $200-300 за тисячу кубів, зазначає старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін. Оскільки минулого року, коли ціни на енергоносії стрімко летіли вгору, в Україні усвідомлювали, що дешевого газу чекати не варто.
Наслідки для економіки будуть невеликими порівняно до того, які були прогнози минулого року, коли здавалося, що ціни на нафту, на газ будуть ще далі зростати. Україні потрібно було б набагато більше перехідний період, аби пристосувати економіку до цих вищих цін. Українська економіка, передусім промисловість, буде здатна платити таку ціну. Промисловість, споживачі бізнесу, з 2005 року розумів, що ціни будуть поступово зростати, і власники цих підприємств могли зробити вибір, чи вони будуть дійсно модернізуватися, чи поки що попрацюють, поки дешевий газ, да, а потім займуться іншим бізнесом.
Українська економіка надзвичайно енергомістка та залежна від імпортованого газу. Однак більшої шкоди їй приносить не стільки саме зростання ціни блакитного палива, скільки непрогнозованість зростання. Ціна газу була і залишається предметом політичного торгу. І це триватиме, доки українські політики та чиновники домовлятимуться зі своїми російськими колегами про ціни, а не принципи їх формування, вважають експерти. А 2009 рік з огляду на падіння цін на нафту та газ у світі є вдалими для того, щоб Україна змогла перейти на європейський формат відносин з «Газпромом». Але все залежатиме від політичної волі українських чиновників. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску, як Америка готується до інавгурації нового президента.
As I prepare to assume the presidency, yours are the voices I will take with me.
Ваш голос на свободі, яким було для України президентство Джорджа Буша.
Нейтральному, тому що взагалі все, що відбувається у світі, воно на Україну ніяк не впливає. Хотілося б, щоб ви якось кудись вже війшли.
Сьогодні водохреще, як львів'яни щедрували коло російського консульства.
Будемо стояти до тих пір, поки не будуть виконані ті умови, які сьогодні необхідні для того, щоб були витримані національні інтереси, а передовсім інтереси громадян.
Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама готується перебирати завтра посаду керівника держави, якраз після сьогоднішнього дня пам'яті видатного борця за права американців, у першу чергу темношкірих, Мартіна Лютера Кінга. Готуються американці вперше привітати свого темношкірого президента, і перший святковий концерт з цієї нагоди вже відбувся. Почуємо подробиці від Сергія Драчука. Як це все відбувалося, Сергію?
Двогодинний концерт у центрі Вашингтона став учора одним із перших масових заходів, приурочених до інавгурації, і там у присутності самих Барака Обами, його майбутнього віце-президента Джо Байдена з дружинами виступили найбільші зірки музичної сцени, а також голівудські знаменитості. І на цей концерт, попри холодний сірий день, прийшли сотні тисяч американців. Вони бажали відразу доторкнутися до святкової атмосфери такої події, яка буває лише раз на 4 роки, адже інавгурація для американців – це дійсно справжнє свято. Завтра в офіційних інавгураційних заходах, як очікують, візьме участь близько 2,5 мільйонів людей.
Сергію, а як Барак Обама готується до своєї нової посади?
Барак Обама тим часом уже попередив, що на Америку чекають непрості часи і швидкого порятунку від самої лише зміни президента не буде.
У перебігу нашої історії лише кілька лічених поколінь мусили постати перед такими серйозними викликами, які чекають на нас просто зараз. Наша країна в стані війни, наша економіка в стані кризи.
Це заявив Барак Обама. І, Сергію, що ж робить сьогодні президент Джордж Буш? Як він проводить свої останні президентські дні і фактично години?
Нинішній голова американської держави Джордж Буш завершує свої президентські справи. Сьогодні він обдзвонював низку світових керівників. Завтра, перш ніж здасть Баракові Обамі ключі від Білого Дому, зробить ще низку прощальних дзвінків. І завтра ж Буш здійснить свій останній офіційний акт. І ще як президент він запросить Обаму на маленьку гостину до Білого Дому. Звідти вони разом вирушать до Капітолію, будівлі Конгресу, на сходах якого Барак Обама складе присягу. А Джордж Буш звідти вирушить додому, до Техасу.
Яким же було президентство Джорджа Буша для України? Саме за його адміністрації Київ і Вашингтон підписали хартію про стратегічне партнерство. Білий Дім усіляко підтримував курс України до НАТО і заохочував Київ до проведення реформ. Мабуть, найбільші докори на адресу Буша лунали під час помаранчевої революції. Тоді подейкували, що Буш, мовляв, надто активно підтримує вже нинішнього господарі Банкової Віктора Ющенка. І от 45% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що президентство Буша було позитивним для України. Третина учасників опитування каже, що це президентство було нейтральним, а кожен п'ятий бачить у політиці Буша негатив. А ось думки киян.
Я гадаю його позитивним.
По-моєму, нейтральним. Ну, він як-то відносився відвлечено ко всьому.
Думаю, що не дуже добре. Ну, нічого він хорошого для нас не зробив. Не хочемо НАТО, на що нам те НАТО? Нам без НАТО добре.
Мені здається, що нейтрально. Просто зараз поки що нічого не змінилося після його відходу. От і тому, знаєте, таких висновків робити не можна. Подивимося, що буде далі. Ну, в принципі, Україні потрібно розвиватися, потрібно розвивати економіку до світового рівня. І від Росії треба таки трошки відмовитися.
Ну, я думаю, що позитивним. Бо його політика для України вона не була негативною.
Нейтральна. Ну, я думаю, що він не дуже багато що зробив для України. Та трошки в НАТО предлагав.
Нейтральним. Тому що взагалі все, що відбувається у світі, воно на Україну ніяк не впливає. Ну, хотілося б, щоб ми якось кудись вже війшли в НАТО. Тому що я бачу в цьому позитивний певний шанс наш.
Так, кияни говорили про Джорджа Буша.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Чи знаєш, сусіди, що таке «Щедрівка»? Мистецька акція під такою назвою відбувається у Львові в ці хвилини біля приміщення Генерального консульства Росії. У ній беруть участь місцеві політики, громадські діячі, митці і пересічні львів'яни. Зі Львова повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Четвертий день у Львові триває безстрокова акція протесту щодо газової політики Росії. У наметовому містечку цілодобове чергування, а на водохреще львів'яни разом заколядували працівникам російського консульства. Там, де є молодь, мирна акція, там присутній священник, зауважив в коментарі Радіо Свобода отець греко-католицької церкви Орес Фредина, який разом з іншими духовними особами відправив молебень біля приміщення дипломатичної установи.
Це моя земля, це моя держава, це майбутнє наших дітей. Мені не є байдуже те, що відбувається в нас на Україні. Це не є акція політична, це є нормальна, здорова громадська акція. Дуже важливо, що це є акція мирна. Церква завжди була серцем народу.
Наметове містечко стоятиме у Львові, допоки Росія не відновить газопостачання, заявив координатор акції Андрій Корнат.
Будемо стояти до тих пір, поки не будуть виконані ті умови, які сьогодні необхідні для того, щоб були витримані національні інтереси, а передовсім інтереси громадян України і, звичайно, також громадян Європи.
До учасників мистецької акції ніхто із працівників консульства не вийшов і не скуштував куті. Водночас у перший день протесту генеральний консул Євген Гузєєв попросив правоохоронців забезпечити порядок біля дипломатичної установи і посилити охорону. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогоднішній день Йордана або Водохреща – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. В Україні споконвіку вірять, що на Водохреща вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року. Більше про українські традиції почуємо з матеріалу музичного оглядача Радіо Свобода Лесі Олійник.
Ой, на рісті на Ордані Божа матір різні прала ще.
Свято Водохреща в народі ще називають Йорданом. За святим писанням, саме у цей день Син Божий Ісус Христос, коли йому було 30 років, хрестився в річці Йордані. У дохристиянські часи у цей день святкувалося народження богині води Дани. Є припущення, що саме звідси походить назва Йордану. В українській народній культурі до свята Водохреща створені пісні про річку Йордан. Ці пісні збирають і озвучують фольклорні гурти. Один з них – фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина». Зокрема, пісні, які прозвучали, записані на Житомирщині. Водохреща має ще одну назву – «Богоявлення», оскільки саме тоді Бог явився світові у трьох іпостасях. На Йордан прилетіли три янголи і взяли Ісуса на небеса. Саме про це йдеться у пісні «Ой, на річці, на Йордані», мелодія якої повторює знаменитий Щедрик. Як співається в тропарях і мовиться у Біблії, у день хрещення річка Йордан повернула свою течію назад. Це чудо свідчило про те, що життя людей очистилося і змінилося. На святвечір востаннє співають щедрівки і колядки про народження Христа із вшануванням господаря оселі.
Добрий вечір!
Дякуємо, що у цей щедрий вечір ви були з нами. Це була програма «Радіо Свобода. Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Свобода сьогодні.
Позиція Євросоюзу, який ставить на одну доску і Україну, і Росію, фактично є підтримкою України.
Довг, який довг? Всю життя довг.
Подарки закінчились.
We will have to look point by point at our relations with Russia, with Ukraine.
Найважливіші події дня.
Російські канали так вруть, що прямо на голову не натягнеш.
Вони розкурочили свою систему, вони пусть її встановлять.
May God bless this house and our next president. And may God bless you and our wonderful country. Thank you.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім